Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламейко. Наш сьогоднішній гость – академічний директор Білоруського інституту стратегічних досліджень, філософ Петр Рудковський. З ним ми обмеркуємо політичну ситуацію і варіанти трансформації Білорусі, а так само вострую потребу критичного мислення серед білорусов. Добрий день, Петр.
Добрий день, спадачка.
Недавно ви розпочали курс відеотренінгу, який називається «Критичне мислення». Серед пунктів я там зауважив, про які буде вестися говорка, адрозніння фактів меркування, інтерпретація чужих виказувань, вияснення фактів. Чому ви лічите, що у теперішній Білорусі це важливо? Отак, на перший погляд, здається, що ахвяру пропаганду в Білорусі не так і шмат. Більшість народу мислить доволі критично і самостійно. Ці це не так.
Проєкт по критичному мисленню задумався ще задовго до цих подій 20-го року і того, що після їх наступило. І це сприймалося і надалі сприймається як важна інвестиція у вогулі у Білорусі, якою кольвіше вона не була. Початки гэтай задумы сягаюць 18-го года, тады, калі яшчэ быў больш-менш спакойны час і нішто не прадказвала ні гэтага ўздыму пратэсту, ні, канешне, таксама тых агромністых маштабаў рэпрэсіяў. Тым не менш, гэта на працягу паўтара года зацягвалася. Пасля выбуху пратэстаў мы зноў гэта адкладвалі, але вырашылі, што ў цяперашні час варта гэта усё ж такі запусціць, з тым разлікам, што сітуацыя, магчыма, стане больш спакойнай, і беларусы змогуць займець патрэбу ў менавіта трэнінгу па крытычным мысленні. Але крытычнае мысленне не варта разглядваць праз прызму палітычных працэсаў, которые адбываюцца ў Беларусі. Тут лепш разглядваць па аналогіі да такіх навыкаў, як кампутарная пісьменнасць або англійская мова, альбо, калі хочаце, табліца множання. Гэта рэч папросту універсальная, которая будзе патрэбная і ў 20, таксама як 21-м годзе, так і ў, скажам, 2050-м годзе. Вось таким разлікам, з таким падыходам, паралельна да гэтых палітычных працэсаў, которые адбываюцца, мы і праводзім гэтыя курсы па крытычным мысленні. Хоць яны на дадзены момант для актыўнай часткі грамадства могуць выклікаць пэўныя пытанні, якім чынам гэта прывязаць да бягучай палітычнай сітуацыі. Гэта трэба ўспрымаць без асаблівай прывязкі да палітычнай сітуацыі.
Але разам з тым гучыць даволі актуальна, калі мы ведаем, як працуе прапаганда ў Беларусі і як частка людзей ёй замбаваная. Іншая справа, што тыя людзі, якія замбаваныя прапаганды, якія глядзяць беларускае тэлебачанне і расійскае, наўрад ці будуць слухаць курс вашых лекцый. Тым не менш, пра які водгук аўдыторыі на ваш курс «Крытычнае мыслення» вы ўжо можаце гаварыць? І што сабой уяўляе ваша аўдыторыя, вашы слухачы?
Курс арыентаваны ў першую чаргу на студэнтаў, маладых навукоўцаў, пачаткуючых экспертаў, журналістаў, у першую чаргу на моладзь. Хоць, канешне, тут прадстаўнікі розных узростаў могуць знайсці магчымасць для сябе, каб узбагаціць свае навыкі па крытычным мысленні. Вось. І што тычыцца непасрэдна водгукаў, некалькі было даволі такіх лаканічных водгукаў, але дуже пазітыўных. Значыць, што гэта так, гэта дапамагло ў нечым разабрацца, у прыватнасці, наконт стасавання мовы нянавісці. Гэта акурат рэч, которая магчыма і тых, хто сутыкнуўся з беларускай прапагандай, і тых, каторыя незалежна ад беларускага кантэксту, бо гэта актуальна вось у кантэксце пытанняў там пра гамафобію, пра іншыя там формы фобіі. Праблема такая, што гэта значна расшыраецца і размываецца паняцце там фобіі, мовы нянавісці і так далей. Праз прызму крытычнага мыслення мы паспрабавалі паставіць гэтыя паняцці, спосаб ўжывання, спосаб стасавання на месца, альбо такія рацыянальныя рамкі. Ну і гэта было бачна, што некаторым, прынамсі некаторым асобам гэта было вельмі карысным, нечым адкрыўчым. Таксама з універсітэта аднаго партугальскага універсітэта, з которым мы задоўга яшчэ да запуску гэтых лекцыяў кантактавалі універсітэт Трансмантані і Верхняга Туру, которыя трохгадовы рэалізавалі праект агромністы, еўрапейскі праект па крытычным мысленні. Там таксама даволі такія добрыя водгукі і, ну, ва ўсякім разе праява зацікаўленасці была. Вось гэта, што тычыцца непасрэдна водгукаў.
Шмат хто кажа, што Беларусь змянілася, што яна ніколі ўжо не вернецца ў сітуацыю да траўня 2020 году. Але якая, на вашу думку, трансфармацыя адбываецца цяпер у Беларусі? Адкуль і куды ідзе працэс? Ці можна казаць, што мы так ці іначай рухаемся да дэмакратыі?
Думаю, что так. Хоть тут треба выразно подкреслить, что у истории и у грамадско-политичной сферы няма железных законов. Иначе, кажучи, есть надея, и не только надея, есть вельми серьезные перадпосылки, как стверджать, что так Беларусь рухается до демократии. Это не значит, что она завтра, типа, после завтра, типа, развод наступит, але худшей за все так. Тем не менее, нельга выключать самых разных вариантов, включно с Полночной Кореей, альбо быття часткой Российской Федерации. Няма железных законаў, таму што у канчатковым плане ўсё залежыць ад паводзінаў канкрэтных людзей, а паводзіны гэтыя немагчыма на 100% прадказаць. Тым не менш, некаторыя заканамернасці, канешне, існуюць у псіхалогіі людзей, у сацыяльнай псіхалогіі, у грамадска-палітычнай рэчаіснасці і з некаторай верагоднасцю дазваляюць прагназаваць працэс. Што тычыцца гэтай тэзы, што не вернецца да сітуацыі там траўня, можа я бы сказаў трошкі асцярожней да канца 19 года, 2019 года. Потому что уже здесь от початку 20-го года почалось такое брожение, такое ферментация у белорусском громадстве. Ну, конечно, на фоне ковида это вельми моцно узмоцнилось. Але что это означает? Значит, что конкретно, до чего конкретно не вернуться до ситуации без альтернативности? То есть, что на протягу 24-25 годов это было козыром лукашенковской системы, это почувство без альтернативности. Няма іншых кандыдатаў. Ці гэта добры, ці кепскі Лукашэнка, ну, але хто іншы, хто іншы. Няма ўжо гэтай адчування безальтэрнатыўнасці. Іншая справа гэта, хачу падкрэсліць, што вось на фоне лібералізацыі і пэўнага міжнароднага прызнання для Беларусі, як нейкага такога пасярэдніка для дыялогу паміж там Украінай і Расіяй, ці нават шырэй там усходам, захадам, так адбылося пэўная акцэптацыя, павышэнне акцэптацыі для ўлады моцнай рукі. Цікавая рэч, у 18 годзе апытанне па каштоўнасцях паказала, што 60% беларусаў лічылі, што моцны лідар, каторы не праймаецца выбарамі і парламентам, гэта добрая палітычная сістэма. І яшчэ што больш цікава, што сярод маладых даволі высокай папулярнасцю гэта тэза карысталася. Сітуацыя ў 20-м годзе кардынальна змянілася. Ўжо не проста там сярод маладых людзей, сярод увогуля грамадства гэтае мысленне, што там моцны лідар, каторы там не праймаецца там парламентам, выбарамі і так далей, яна проста дэзактуалізавалася. Канешне, ёсць нейкі адсотак, каторыя там надалі лічаць, надалі вераць, надалі хочуць такой моцнай улады, такога сталінскага тыпу, але гэта ўсё ж такі яна у маральным плане, у колькасным плане маргіналізуецца. Ну, гэта я вось назваў, ну, прынамсі такія два ці там два з паловай моманты, каторыя вось паказваюць, ну, незваротнасць пэўных працэсаў.
У сваім тэксце ў рамках праекту «Радыё Свабода. Неверагодны 2020-й» я заўважыў, вы пішаце, што адзінага шляху да дэмакратыі няма, што спробаў здабыць яе можа быць шмат. А якія паралелі беларускай сітуацыі вы бачыце ў свеце? Ці нешта падобнае, як у нас, ужо адбывалася, ці нават адбываецца цяпер недзе?
Так, гэта тэза з'явілася таксама не на пустым месцы, бо паралельна з крытычным мысленнем мы рэалізуем таксама праект па вывучэнні фактараў трансфармацыяў, і ў рамках гэтага праекту вывучаем дзясяткі кейсов, там так само і ёсць такія даследаванні, там дзе на сотнях кейсаў аналізуецца вось працэс трансфармацыі. Конечно, тут у першую чаргу варта падкрэсліць, што такіх ідэнтычных альбо нават вельмі падобных кейсаў не бывае, вельмі складана знайсці. Але па часе і трошкі таксама па кантэксце тут варта згадаць пра выпадак Тунісу, і ён даволі такі павучальны. Можа, не столькі дзеля падабенстваў, колькі дзеля акурат адрозненняў, бо адно адрозненне такое, што значыць, стартавы момант ён вельмі падобны быў, бо аўтакрат Бен Алі здабывае там 80 ці там 80 з капейкамі адсоткаў падтрымкі, нібыта падтрымкі, але праз паўтара года адбываюцца масавыя пратэсты. Там у рэкордна хуткі час удаецца звергнуць рэжым Бена Алі, і ў даволі хуткі, параўнальна хуткі перыяд удаецца запусціць дэмакратычныя інстытуты. Але 10 гадоў праходзіць, вось літаральна напрыканцы ліпеня гэтага года цяперашні прэзідэнт уводзіць войскі ў сталіцу, прыпыняе дзейнасць парламента, і пакуль што будучыня дэмакраты стаіць пад пытаннем. Гэта яшчэ не значыць, што яна пахавана, але вельмі сур'ёзныя цяпер праблемы наконт перазапуску дэмакрат. Але аб чым сведчыць гэты вось кейс? Аб тым, што хуткае звяржэнне аўтакрата. Гэтыя хуткія працэсы, яны далёка не заўсёды даюць добры рэзультат. Акурат самыя стабільныя дэмакраты, яны у тых краінах, которые дэмакратызоўваліся паступова, тады калі доўгі быў працэс дэмакратызацыі, тыя, которые ў 70-х, 80-х гадах дэмакратызоўваліся, там Іспанія, Партугалія, Грэцыя. Канешне, у кожнай з гэтых краін таксама свае нюансы, але ва ўсякім разе там адносна стабільная дэмакратыя пасля вось звяржэння аўтакратыі. Тады калі адбываецца хуткі пераход, хуткае звяржэнне аўтакратыі, ёсць высокая імавернасць, што проста аўтакратыя пазней зноў захоча вярнуцца. Знову ж, гэта не ёсць жалезны закон гісторыі, але тут пэўная заканамернасць назіраецца. Поэтому з гэтай перспектывы, калі глянем на сітуацыю Беларусі, калі таксама улічым тое, што ў Беларусі няма вельмі сур'ёзных сацыяльных кантрастаў, канфліктаў на рэлігійнай глебе, этнічнай глебе, рэгіянальнай, як то ёсць у Тунісе, ёсць у Кыргызстане, ёсць у Мьянме, вось то тут я бы сказаў, што з гэтага гледзяшча ёсць добры меседж для Беларусі, што тут пераход да дэмакратыі хутчэй за ўсё будзе больш павольны, таму што тады, калі ёсць сур'ёзныя сацыяльныя кантрасты, лягчэй мабілізаваць грамадства, так, калі няма такіх сур'ёзных канфліктаў, то цяжэй, але калі адбываецца ўсё ж такі паспяховы пераход да дэмакратыі, то яна больш стабільная.
У двух ранейшых адказах, не тым, которые вы цяпер нам далі, але тыя, которые былі раней, так ці іначай прысутнічала Расія. Нават, можа быць, між радкоў, калі вы казалі пра сімпатыі да цвёрдай рукі, таму ў мяне такое падвойнае пытанне, ці не звязана гэта з уплывам новарасійскай прапаганды, з прысутнасцю побач з Беларусю Расіі, калі людзі гавораць пра сімпатыі да моцнай рукі. І другое, ці верыце вы, што і ў сённяшняй Беларусі па-ранейшаму сімпатыі да Расіі перавышаюць 50-60%, як шмат хто гаворыць?
Так, што тычыцца першай часткі пытання, гэта так, Расія ўплывае на ўсё. І ўплывае на грамадскае меркаванне, у тым ліку і на маладых людзей. Можа, нават асабліва на маладых людзей. Тое, што вось я згадваў пра апытанне наконт улады моцнай рукі, значыць, моцнага лідара, каторы яшчэ важна другая частка тога пытання, каторы не праймаецца парламентам і выбарамі, адбыўся рост прыхільнасці да такой сістэмы ў параўнанні з 2011 годам. У 2018 годзе болей людзей, прычым маладых людзей, акцептавалі, прымалі вось такую форму кіравання. І так, тут ось кримські події, де праз призму російської пропаганди, яка показувала, що там відбувається бардак, хаос, там, ну, некоторі там могли вірити чи не вірити, що там фашизм, нацизм і так далі, але те, що було відчування ось нікого такого бардаку, анархії, це так, воно дуже моцно пройшлося просто по білоруським громадствам, моцно воно розійшлося, ось цей меседж розійшовся. І так, ось у цьому плані російська пропаганда тут узмоцнила гэтыя настроі у падтрымку палітычнай сістэмы, дзе ёсць улада моцнай рукі, якая не дапускае нейкай там анархіі, там майданаў і так далей. Вось так. Тут ужо можна канстатаваць сур'ёзны ўплыў Расіі. Другая рэч гэта, ну, на цяперашнім этапе гэта падтрымка Расіі для беларускага рэжыму, так як там адзін з расійскіх палітолагаў добра гэта патлумачыў. Россия, Кремль боится непредсказуемости. Лукашенко, он абсолютно, он не подарунок там для Кремля, абсолютно, он не является симпатичной особой, але он дает возможность предсказуемости, он дает надежду на то, что транзит может в некий час удастся ожить контролируемо под вот контролем Кремля. Гэта вось прычына, па якой Крэмль, ну, гэта відавочна, гэта бачна, што ўсё ж такі Крэмль пасля некаторых невялічкіх такіх ваганняў ўсё ж такі зрабіў стаўку на падтрымку лукашэнкаўскага рэжыму. Вось, тым не менш, у плане грамадскай думкі Крэмль пачаў губляць сімпатыі. Путін, у прыватнасці, пачаў губляць сімпатыі. Не радыкальна, не рэзка, але трэнд на падзенне гэтых прарасійскіх і прапуцінскіх симпатии. Чи он протягнется, чи нет, это... Думаю, что худше за все так. Худше за все протягнется этот тренд, але не думаю, что он будет вельми таким радикальным. Але так, еще там хіба третья частка питання, чи веру в то, что проросійские симпатии на даденном перевышают проевропейские? Так, но все ж таки с нескольких ресурсов это выникает. Это не просто там, что выпадково с некого там одного опытания такое выскочило, но это некольки опытания на протягу долгого часу, наверное, подтверждают, что так, пророссийские симпатии доминуют.
Ну, а насколько вероятно увеличится страту Беларуси в незалежности?
Невысокая не вероятность, але ну, знову же вернусь еще раз, пригадаю, что железных законов нема, ну, на 100% немагчыма выключаць такога варыянту. Але верагоднасць так, верагоднасць не высокая, таму што Крэмль зацікаўлены ў тым, каб Беларусь заставалася ў сур'ёз і надоўга ў арбіце ўплыву ў Расіі, ў сферы ўплыву, калі на міжнароднай арэне, напрыклад, галасуе ў падтрымку Расіі. Трошкі падобна, як для Сталіна, там голас БССР і Украіны, Украінскай Савецкай Рэспублікі былі патрэбныя ў ААН. Ну, тут контекст зусім іншы, матывы іншыя, але нешта нейкую аналогію тут можна бачыць. Па ўсякім разе занадта каштоўны у плане ўнутранай палітыкі, у фінансавым плане была б анексія Беларусі у плане рызыкаў, таму што сепаратызмы ў іншых кропках Расіі яны замарожаны, але яны прысутнічаюць. І тады яшчэ займець яшчэ адзін ачаг сепаратызму, ну гэта там пры ўсёй там ідэалагізаванасці там крамлёўскіх стратэгаў, яно я перакананы, што яны ўсведамляюць сур'ёзныя рызыкі.
У кожным працэсе, у кожнай падзеі можна шукаць і пазітыўны бок, як вядома. Што, на вашу думку, адбылося пазітыўнага з Беларусію і беларусамі за 2020-2021 гады?
Ну, зразумела, гэта чалавечы момант, гэта уздым салідарнасці і гэты досвед салідарнасці, каторы будзе на працягу доўгіх гадоў, я думаю, 10 годзяў проста адным з пунктаў аднясення для беларусаў у далейшых дзеяннях. У тым ліку і пасля пераходу да дэмакратыі гэта спатрэбіцца вельмі моцна, а нават яшчэ мацней можа быць. Вось. Ну, калі глядзець на сістэмныя моманты, ну, адбылася проста дэлегітымізацыя рэжыму. Значыць, няма маральнай легітымізацыі, няма вось гэтай працэдурнай легітымізацыі, нема так само і губляється так само економічна легітимізація. З гледзяща перспективу трансформації, гэта даволі істотний момент. З'явілася надія на альтернативу. Беларусь знову, причому вельми моцно з'явилася у міжнародних на міжнародній арені праз СМІ, праз діяння міжнародних, заяви міжнародних організацій. Ну і гэты міжнародний поспех штаба Ціхановскай, приватності, самої спадарні Ціхановскай, так само тут немаловажне значення має. Конечно, тут кожен може сказати, що гэта недостатково, що хотілося б болей, хотілося б хутчэй. Але, знову ж, тут дозволю собі так спаслацца на гэтыя даследаванні, которые робім на базе десяткаў іншых кейсаў. Все ж таки, но беларускі кейс не найгоршы. Ёсць приклад там Паўднёва-Африканскай Республікі, дзе ад моманту уздыму, прадемократычнага уздыму да першых демократычных выбараў, ну, 25 гадоў прайшло. Ад моманту паўстання салідарнасці ў Польшчы да круглага стала 9 гадоў. Гэта варта ўлічваць, што такога тыпу працэсы яны крайне рэдка адбываюцца хутка, а калі адбываюцца хутка, як прыклад Туніса, то ёсць рызыка вяртання аўтакратыі. Па гэтаму вось гэтыя моманты я бы прапаноўваў браць пад увагу і ўсё ж такі бачыць, што нягледзячы на гэтую жудасць дзяржаўнага, ці там псевдадзяржаўна, складана гэта дзяржаўнасцю назваць, тэрору, ўсё ж такі надзея мацнейшая.
Дякую, Пётр. Гостем каналу «Свобода преміум» був академічний директор Білоруського інституту стратегічних дослідань, філозоф Пётр Рудковський. У празі для вас працював Сергій Абламейко. Підписуйтеся на наш канал, каб завсёды бути у курсі думок експертів і аналітиків.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.